Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо ранкову катехизу з отцем Вальдемаром Павельцем з Довбиша, з санктуарію Матері Божої Фатимської. Вітаємо вас, отче. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Вітаю всіх радіослухачів. Вітаю вас також, Олексію.
З яким настроєм, з якими відчуттями, з якими думками приходите ви сьогодні на цю катехизу? Бо від минулої катехизи, ну, здається, ціле життя промайнуло в Україні. Від такого ніби примирення до кровавого протистояння, до стрілянини, фактично громадянської війни, до паніки в Києві, яка була в четвер, і до неймовірного сонця, ось того, що потім відбувалося. Звичайно, була потім і панихида, і оплакування смертей. Ну, коротше кажучи, отже, за цей тиждень пройшло дуже багато. Що, як це переживаєте ви? Що думаєте ви з цього приводу? Дуже загально,
Олексій,
я розумію.
Для мене все, що сталося протягом останнього тижня, взагалі протягом останніх трьох місяців, це перший знак, який потрібно також читати в перспективі того всього, що відбувається зараз, і також в перспективі цих подій. Ми повинні це все, що сталося від 21 листопада минулого року, повинні зафіксувати. Ми то повинні записати для поколінь, які цього, може, не знають, не будуть знати або цього не розуміють. Тому що це все, що відбувається тут в Україні, це, я б це назвав не настільки політична революція, але це духова революція. Це духовна революція, духовне відродження українського народу. І це, що сталося зараз, протягом останніх днів навіть, коли я дивлюся на ці всі образи, наприклад, на ці всі фотографії, на ці всі фільми, то є велика перемога все-таки сил доброго духа. Я вважаю, що те все, що зараз відбувається, воно також допоможе в дусі такому духовному, але також любові до своєї батьківщини. Може, не настільки націоналізму, це патріотизму, бо я думаю, що в Україні бракує патріотичного виховання молоді, молодого покоління. Після розвалу комуністичного режиму в 91-му році, після розвалу Радянського Союзу, дуже рідко можна знайти якісь прояви, наприклад, патріотичного виховання молоді. І це, що сталося зараз, це, що сталося в Києві, також в інших місцях, я думаю, що це потрібно підтримувати і запустити, власне, конкретну програму, систему духовного виховання і також патріотичного виховання молоді. Воно показало, що ця жертва тих людей, 82 чоловік, так як я читав сьогодні вранці останні інформації про те, 82 чоловік загиблих, і з одного, і з другого боку. Тому що треба знати, що ці люди, які також стріляли, в яких також кидали коктейлями Молотова, і які загинули, то були теж люди, які виконували злочинні накази. І ми всі про це прекрасно знаємо. Але вони виконували накази. Їх теж не можна осуджувати. За них також потрібно молитися і про те, щоб Господь їм дав. Я думаю, що ця жертва, яка була принесена, це насіння, ця кров, яка була пролита на вулиці Інститутської, на Майдані Незалежності, на вулиці Грушевського, що вона насправді принесе щедрий плід. І я зараз в такому великому піднесенні, в великому такому молитовному також настрої. Ми протягом місяця молилися, я сам закликав в ефірі Радіо Марія колись місяць тому до того, щоб священники відкривали храми, щоб запускали там людей, щоб ми спільно молилися. Ми молилися в Довбиші тут санктуарії від 23 січня постійно, кожного дня, вечором, після вечірньої служби до 21 години. Завершували це спільною молитвою, співом апелю Марійного, молитвою під твою милість. Люди молилися тут, різні люди, різні категорії. Може, їх могло бути більше, але все одно приходили люди, які відповідають за те, що відбувається в нашій країні. І я також за це дякую. Дякую всім, хто молився, хто надалі молиться, тому що надалі потрібно також молитися. Надалі потрібно просити Господа Бога про збереження миру. Не про примирення, тільки про збереження справжнього миру в нашій країні.
Я запрошую також слухачів ділитися своїми переживаннями, відчуттями, бо, власне, ця катехиза, вона буде присвячена ось тому, що ми всі разом переживали цього тижня. Насправді, коли ось все так сталося, дивно, я мав тоді... У мене тоді не працював інтернет, і була хвора дружина, і я сидів з дитиною, то я дещо випав з подій, Але все це відбулося неймовірно швидко, так наче хтось перемкнув щось. Тому що ось силовики творили безчинство на вулицях Києва, і ось їх вивозять, ось тікає Янукович, ось тікають депутати партії регіонів. Це було просто неймовірно. І люди губилися в здогадках, що це, чому так відбулося. Чи то Європейський Союз якось надавив, але не віриться. Чи то Сполучені Штати також не дуже віриться. Невже вони злякалися тих смертей? Також якось не віриться. І думаючи, що і як, чому так саме відбулося, ми і не знайшли відповіді. Що думаєте ви, отче, що змінило ситуацію в країні? Чому це так розвернулося на 180 градусів?
В першу чергу, я думаю, що це стійкість тих людей, які там відстоювали просто свої інтереси. Подивіться, від чого це все почалося. Це не почалося від того, що хтось з мітингувальників почав кидати коктейлями Молотова в Беркут. Це почалося від того, що люди відчули себе просто обманутими. Що люди зрозуміли, що влада їх обманула. Що обіцяли їм, будували перед ними структури європейські, до яких люди хотіли. Будували їм надію на те, що будуть жити в справедливій своїй країні, де не треба буде давати хабарів від того, щоб знайти дитині на народження нормальне місце в якомусь роддомі, наприклад, а завершуючи на тим, що потрібно дати хабаря для того, щоб знайти гідне місце для похоронення людини на якомусь свинтарі. Людей це просто дістало, говорити такою простою мовою. Людей це просто дістало. Люди вийшли на вулиці, тому що вони не протестували навіть проти влади. Вони протестували проти злочинності цієї влади. Люди побачили, що щораз більше і більше мають доказів на те, що ця влада не керується добром народу. Люди мирно вийшли на вулиці. Ніхто ні до кого не стріляв. Люди вийшли, почали намагатися своїх прав. Права також на протест. І до тих людей, які стояли, перше, влада думала, що можна їх буде витримати, що можна їх буде взяти погодою. Я не знаю чому, але всі протести в Україні проходять осінню, проходять зимою. Я пригадую собі 2004 рік, помаранчеву революцію. Це також було зимою. Це було теж листопад, грудень. Люди також тоді виходили на вулицю. Влада і цей раз, мабуть, подумала, що можна буде тих людей взяти погодними умовами. А вони приїжджали, вони ставили свої намети. Вони просто мирно хотіли показати кусочок Європи в самому серці Києва, в столиці України. Пізніше ця влада побачила, що цих людей погодою не можна буде взяти. Що до тих людей потрібно застосувати силовий варіант. Люди протистояли цьому. Були перші жертви. Все одно люди не здавалися, люди не злякалися. Я боявся, що насправді влада, цей режим може виступити проти людей з оружям, зі зброєю, наприклад. Насправді боявся конфлікту. Я бачив, що відбувалося в 81-му році в Польщі. Я був маленькою дитиною, коли влада вислала танки на мітингувальників, протестуючих в різних фабриках. Я боявся, що такий сценарій може повторитися тут. Напевно, хтось керував цією рукою, хтось видавав команди. Я говорив з людьми, які також працювали в правоохоронних органах, вони говорили, що я їх просто запитував, чи коли б ти отримав такий розказ, наказ стріляти до людей, що б ти робив? Люди мені говорили, якби я отримав його в письмовому варіанті, в письмовому виді, якби там був підпис когось, мого начальника, я б не мав виходу, я просто виконував ці злочинні накази. Але в основному ці люди, які виконували злочинні накази, вони це робили без жодних письмових наказів. Вони це робили просто на усний розказ, на усний наказ. Хтось за тим всім стояв. І з другого боку, то перший людський фактор, така настирливість людей, але з другого боку я бачу тут великий палець також Божий. Коли я дивлюся на ці фотографії, що люди просто молилися. Люди стоять на колінах перед щитами беркутівців, перед щитами цих МВДшників, наприклад. Стоять за шоломи, їм пробують всунути, наприклад, іконку святого Архангела Михаїла, коли вішають їм на щитах Розарії. Для мене це було просто неймовірно. Для мене це був знак великої Божої інгеренції. І те, що сталося, наприклад, протягом цього, що люди насправді молилися і також молилися до Богородиці про те, щоб це все могло якось вирішитися нормально. Я взагалі сьогодні мав говорити в катехезі про енцикліку Redemptoris Mater, про Марію. Але я думаю, що ця катехеза буде мати трошку інший вимір, трошку інший знак. Я хочу, щоб ми поділилися тим, які є наші відчуття від того, що насправді в цій всій ситуації, яка сталася в Києві, яка сталася в Україні, Велика перемога також сил добра над злом. Велика перемога сил Божих. Велика перемога також Марії над тим, що сталося злом, яке було розташоване. І про це також треба говорити. Прекрасно сказав вчора єпископ Станіслав Широкорадюк, що на місці того ідола, який був скинутий, Леніна, повинен стояти пам'ятник Богородиці, навіть не пам'ятник, фігура Богородиці, яка має бути таким знаком, символом того, що все-таки Марія перемогла сили зла. Марія черговий раз потрощила голову змія, злого духа, який пробує постійно нас обманювати і зводити, показувати уяву.
Я запрошую також зі своєї сторони наших слухачів телефонувати, ділитися своїми відчуттями, враженнями, переживаннями, думками. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Я хотів би поговорити про людей загиблих. Їх вже назвали небесною сотнею, говорячи, що це є мученики. Серед єпископату Української православної церкви лунають думки про заснування в Києві пантеону героїв Майдану. Про це сказав єпископ Вижгородський, Подільський, вікарій Київської єпархії Української автокефальної православної церкви Володимир Черпак. Також єпископ Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк закликає створювати життя мучеників Євромайдану. Безумовно, для мене особисто, я про це говорив в часі молитовної лінії, вдивляння в ці обличчя – це запитання і виклик собі, що так далі жити неможливо. Мені особисто про це говорив також отець Олексій Самсонов під час служби Божої. Просто треба ставати заради тих людей, які віддали своє життя іншими в цій країні, в цій державі. Але що думаєте ви, отче, щодо героїзації цих постатей?
Олексій, я думаю, що якби ці люди, вони не тільки співали гімн України, не тільки його знали, але вони виконали слова найбільш радикальні з гімну України. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І я їх вважаю героями. Я їх вважаю найпрекраснішим знаком того, що деколи потрібно віддати своє життя за свободу інших людей. Ну, це в першу чергу для мене люди знак того, що вони були патріотами своєї країни. Що вони, згідно слів Ісуса, не побоялися скласти зі себе найбільшої жертви. Ісус говорить про те, що немає більшої любові, коли хтось своє життя віддає за своїх друзів. Ці люди, які там загинули, які, може, навіть не знали, що коли їдуть, коли виходять на Майдан, що коли переступають поріг там Майдану, коли проходять через пропускний пункт, перший раз, вони не знали, що вони ніколи вже з цього Майдану о своїх силах не вийдуть, що їх просто з цього Майдану винесуть.
Я перепрошую, але я думаю, що у цих людей був вибір стояти в першій лінії чи не стояти. Саме туди влучали кулі в першу чергу, і ці люди неозброєні там стояли. Їхній вибір був втікти, можливо, заховатися за інших, вони цього не зробили.
Тому, власне, я думаю, що то є найпрекрасніший приклад сучасної історії українського народу. Сучасної історії. Молоді дітям потрібно показувати приклади. Народ живе тоді, коли має приклад людей, які не побоялися віддати навіть того, що мають найціннішого. Не побоялися залишити того, кого мають найціннішого. Своїх близьких, жінок, чоловіків, дітей. І віддати своє життя за свою батьківщину. Тому повинно бути таке місце, повинен бути пантеон. То є найпрекрасніші люди, яких ми можемо почитати взагалі, яких ми можемо показувати також як мучеників українського народу, сучасних мучеників українського народу. То справа церковної влади, чи ми їх будемо називати так чи по-другому, чи ми будемо робити якісь процеси, чи ми будемо показувати їхнє життя. Напевно, їхня пам'ять повинна бути десь підтверджена, повинна бути підтверджена конкретними зовнішніми знаками. Я тільки під цим підписуюсь.
І також ось цей єпископ, я читаю, що він зауважує, що не треба розвозити тіла цих людей по їхніх домівках, їх їх треба заховати в одному місці, в Києві, і це місце назвати в честь, в їхню честь, щоб ця пам'ять, власне, по країні не розпорошувалася. У нас є дзвінки, давайте звернемося до слухачів. Вітаємо вас, абоненте «Київстар». Слава? Алло. Так, так, це ви.
Це Броніслава.
Вітаємо вас.
Я хочу сказати, що я від самого початку я якось от була впевнена, що це Божа рука є з цим народом. Не можна, може, так сказати, але з боку влади це, напевно, ну диявол допомагав їм таке робити, тому що і підказував, надихав на це. Тому що таке...
Чи вони дияволу допомагали робити ось це зло, що диявол хоче робити?
Злочини такі. Такі проти свого народу, проти людей. А от люди це тільки, звичайно, молитви і людей, і їм великий і низький уклін цим людям. І я навіть заздрю їм, що вони там, що вони могли отак вчинити, що я там не могла знаходитись там. Але чим можу, тим підтримую. Молитвами ми щодня з дітьми молимося і з чоловіком, як не Ружаність, то коронку. От і хочу сказати, що дуже великий крок зробили тим, що оце поскидали цього Леніна. От напевно і тому Мати Божа почала допомагати цим людям, тому що це просто ідол заважає в країні.
От дякуємо. Так. Дякуємо за вашу думку. Маємо ще вже київських дозвонювачів.
Алло.
Слава Ісусу Христу.
Алло.
Так, так, це ви.
Здравствуйте.
Так, добре.
От зараз жінка сказала, що простите, что я на русском.
Да, пожалуйста, конечно.
Что дьявол помогал. А где же нас Господь, а? Почему он не остановил руку убийцы, которая нажала курок из 18-летнего единственного сына убила? Где в ту минуту Бог был? Почему он отчим? Он же не Бог, не отец у нас, он отчим нам. Что он позволил деткам таким уйти из жизни? Почему он никогда не защищает?
Дякуємо, дякуємо. Ми зрозуміли, власне, тому перериваю вашу мову. Розуміємо ваші відчуття і біль. Давайте зробимо паузу в дзвінках, бо ось в цьому моменті, мені здається, нам треба розібратися разом з отцем священником. Отже, дійсно, тут є фото, наприклад, людей, які мають малолітніх дітей. Є чоловік 50-річний, в якого залишилося, він жив з матір'ю, і у матері нікого не було. І мати, ну зрозуміло, якщо йому 50, то їй щонайменше 70 років має бути. Вона залишилася сама. Є батьки сімейств, є просто 17-річний, я також зустрів 17-річного хлопця, який загинув. Як це прийняти і перетравити?
Я думаю, що в першу чергу така тема, вона завжди повстає тоді, коли народ насправді страждає. Я собі пригадую, коли ця жіночка, яка щойно перезвонила, зателефонувала, коли відчує емоції, я собі також пригадав про те, що відчував, наприклад, єврейський народ після Холокосту. Чому Бог нас, як вибраний народ, вибрав і допустив таку злочинність? Тому, чому Бог наш, вибраний народ, вибрав і допустив, що стільки жертв цього народу було? Я думаю, що в Божих планах це все має своє місце. І коли я дивлюся на сцену, наприклад, і під цією сценою стоїть тіло молодого хлопця перед сценою Майдану, а за сцени Майдану промовляє його мама і каже: «Я горджуся своїм сином». Зі сльозами на очах говорить: «Я прощаю тим, хто вбив мого сина, але я вірую в те, що жертва мого сина, вона принесе плід для вільної України». І то є... То є відповідь цих людей. Ми можемо зараз обвинувачити кожного, наприклад, хто за це відповідає.
Можна в тому, обвинувачувати також тих, хто не був на Майдані в цей момент. Я не був, наприклад.
Так, можна шукати претензії. Я б краще прислуховувався до тих людей, які насправді втратили своїх близьких, і які зараз нам, для нас, своїми словами, не ненавистю до тих людей, але, власне, дякують Господові Богові за те, що маємо вільну Україну. Крев мучеників завжди приносить посів християн. Перші християни, коли їх вбивали, викидали їх на арени, на стадіони, вони також віддавали своє життя за волю своїх інших побратимців. Я думаю, що в їхніх родинах також був бунт. Чому Бог, якому ми віддали своє життя, так нас досвідчує? Але так насправді кров мучеників є посівом християнства. Так є 2000 років традиції. І тільки тоді можна це зрозуміти, коли людина насправді приймає Господа Бога і живе його волею в своєму житті в різних моментах.
Звичайно, ось тут мені здається, що і цим аргументом є сам Ісус Христос. Він був розіп'ятий. Він був розіп'ятий, і він також був, його бичували, а це римська кара, яка взагалі була смертною карою, тому що ось ті бичі, вони завдавали смерті просто людини. Ісус витерпів фактично, скажімо так, дві смерті. Ну, звичайно, я розумію цей біль, який висловила наша слухачка. І ми з повагою ставимося до цього. Давайте дзвінки візьмемо, в нас всі лінії зайняті. Слава Ісусу Христу, абоненти Київстар.
Навіки слава.
Вітаємо вас. Просимо коротко висловлювати те головне, що ви хочете сказати.
Розумієте, слухати цю розмову по радіо неможливо без сліз. І те, що люди говорять і залі проти, що той винний Господь, Господи Боже, завжди, скільки не було він, скільки не було повстань, ніколи не було без жертв. І, звичайно, це треба пережити і молитися Господу Богу. І дуже дякую тим усім людям, які віддали життя. І дуже б хотіла, прошу Господа, молюся, і прошу Господа, щоб у нас в Житомирі, я з Житомира дзвоню, щоб поставили Матір Божу, фігуру Матері Божої, бо в нас так же скинули Леніна. Дуже прошу.
Вітаємо вас з цим. Вітаємо, житомирян. Ну що ж, маємо іще дзвінки вже київських дозвонювачів. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Я хочу сказати, я теж раніше не розуміла Бога, але коли я...
А як вас звати? Представтесь.
Тетяна Киянка. Але коли я почала читати Біблію і роздумувати, я розумію, що Бог на протязі всього існування людства дає вибір. Потрібно розуміти, що на протязі всього існування людства йде духовна боротьба. І Бог дає кожній людині вибір. І цей вибір, що ми зробимо на землі, йому буде, відповідно, нагорода вічності. Пам'ятаємо про це.
Дякуємо. Дякуємо за вашу думку. І ще дзвінок київського дозвонювача. Слава Ісусу Христу!
Алло? Навіки слава, це пані Олена з Києва. Я хочу сказати, що наші думки – це не Господні думки. І ми не знаємо, чого Господь допустив таку страшну ситуацію. Але я в цей день от відчула і все время читала, як Господь зробив перше чудо в Кані Галієвській. І як за цей день, в суботу, Господь зробив чудо в нашій Україні, що появилась і Юля, і Яникутік, і всі стали. Це за один день, це просто чудо Господнє. І хочу сказати, що от Фастове мені теж по другій позвонили, теж зняли ідола Леніна. Так що хай Господь нас благословляє і робить далі чудеса в нашій країні і в нашому житті. І дякуємо, що ми з Богом. Слава Ісусу!
Слава Ісусу Христу! Дякуємо вам, пані Олено. Давайте я дещо зміню ракурс бесіди. Так, Янукович втік. Так, Беркут вивезли. Так, влада змінилася. Прийшли нові люди. Але залишається та сама Україна, де з однієї сторони звучить слова «майданути», а з іншої сторони звучать слова «даунбас». «Даунбас». Як це погодити? Як врешті-решт зробити так, щоб країну не роздерли ці сепаратистські настрої, ці, можливо, не дай Боже, якісь протистояння, збройні протистояння? Ми знаємо, що зараз активізуються в Криму проросійські настрої, є в Харкові, Добкін і Кернес. Є також на Донбасі. Що з цим робити? І як нам врешті-решт погодити нашу Україну таку різну? Отче.
Олексію, я думаю, що ці люди, вони говорять одне, а роблять друге. Коли я зараз чую вислови різних депутатів від провладної, колишньої провладної партії, як вони переходять, виходять з шерегів цієї партії звучинно, я так вважаю, то я їм не вірую, тому що коли б я почув їхні вислови, наприклад, тиждень тому, вони говорили щось зовсім інше. Тому я не вірую ані одному пану, ані пану другому. Не хочу навіть на Радіо Марія називати їхніх прізвищ. Я їм просто не довіряю. І одне, що ми можемо зробити, то показати тим людям, які там живуть, що ми, що нас ніхто не купив жодними обіцянками, що нам ніхто нічого не дає, що ми насправді виступаємо не проти когось, ми виступаємо за вільну, свободну, незалежну Україну. І люди, які там загинули, вони загинули не проти східної частини України, не проти Криму, вони загинули за одну цілісну вільну Україну. Тому що ці люди також є... В основному я говорив з одним моїм таким знайомим другом, він каже, подивись, вони в основному ніколи не виїжджали за кордон. Вони не знали, як люди можуть жити в інших країнах. Ці люди, насправді, на жаль, живуть як в клітці просто. Вона може бути золота, але вона все так, як клітка. Вони не знають запаху, смаку того, що можна вилетіти з цієї клітки і можна жити свободно. Я думаю, що це велика також справа інформації. Бо є велика дезінформація. Коли ми дивимося російські канали, наприклад, там є дезінформація, повна дезінформація. Коли дивимося, я думаю, що ці люди, які там живуть, вони також дивляться на світ через власне призму, через шкло різних інформаційних телеканалів, які їм просто показують неправдивий образ. Це також велика справа. І друга справа також мені дуже подобається, що представники цієї влади, яка зараз керує Україною, керує нашою країною, що вони зараз також хочуть з цими людьми спілкуватися, що вони їх не називають сепаратистами, що вони їдуть і на Крим, і їдуть на Східню Україну, починають також якісь переговори, починають просто з цими людьми нормально спілкуватися. Я маю велику надію, що цілісність України буде збережена.
Отже, ви частково зачепили це питання, що ви не вірите тим людям, які зараз, незважаючи на те, що тиждень тому вони говорили зовсім протилежне, починають говорити, що ось вони засуджують. Я хочу поговорити, і лунають думки про те, що Янукович – це не все. Україна потребує люстрації, Україна потребує очищення і системи Міністерства внутрішніх справ, і прокуратури, і судів, які аж ніяк не є третьою окремою гілкою влади в Україні, і так далі, і так далі. Ми все це розуміємо. І перед цими глобальними проблемами, завданнями, викликами, які зараз стоять, розпочинається також боротьба і можливість розколу коаліції, скажімо так, про Майдану. Наприклад, я спостерігав за такою ситуацією, коли на вулиці Грушевського стояли люди з плакатами значить, Януковича заграти, а Юлю на пенсію, то підійшов чоловік, який, відповідно, я так розумію, також є прихильником Майдану, і цей плакат розірвав. І знову ж починається ці суперечки, Юля, чи має вона бути, чи її не має бути, є багато прихильників, є багато також тих, які її не сприймають. І це лише один окремий такий пункт, Юля Тимошенко. А їх багато, і сили, які прийшли зараз, також є чимало, і вони різні. І майданівці також є різні. Ось що з цим робити, щоб не було того сценарію 2004 року, коли всі були начебто об'єднані єдиною метою, а потім розвалилися.
Я думаю, що коли будемо дивитися на інтереси України, інтереси народу, а не будемо дивитися на свої приватні інтереси, то будемо разом. І ця коаліція зараз, яка створюється, вона буде разом. Я не є політиком, я є священнослужителем. Я можу на це подивитися з перспективи Євангелії. Диявол є батьком розколу. І то, що сталося в 2004 році, це також була сила злого духа, сила дьявола. Я можу тільки сказати такий випадок. Мені в п'ятницю дзвонив мій знайомий, який стояв на пункті пропуску, який був створений з Народною самообороною на трасі Київ-Чоп за Коростишевом. І він мені каже, тут ми стоїмо, хлопці перевіряють автобуси, людей хочуть там шукати, чи там нема тітушок, нема якихось провокаторів, наприклад, всіх культурно зупиняють, а поруч стоять гаїшники і курять, і дивляться на це все, що роблять хлопці. Отже, звідки взяти людей, які можуть їх замінити? Я йому кажу, слухай, проста справа, візьміть цих хлопців, які зараз стоять з Народної самооборони, мільйони, які стоять там заради народу, не заради хабарів, які чекають за сушкою тільки, щоб можна було витягнути конкретні купюри грошей за перевищення швидкості чи якісь інші порушення закону. Візьміть тих людей, зробіть їм трьохмісячний курс, як обслуговувати ці всі обладнання, зробіть їм трьохмісячний курс того, як можна... По правилам, наприклад, і просто поставте, дайте їм форми ГАІ, і поставте їх, щоб вони надалі працювали, нормально працювали, по-чесному. Мені дуже сподобалося, як люди вчора, які приїхали з Майдану, мої парафіяни, вечором ділилися своїми враженнями, коли один з мітингувальників вийшов на сцену і сказав, давайте, по-моєму, це навіть був Ярош, Він сказав, давайте, я присягаюся і вас запрошую до того, що ми будемо клястися перед народом. Я не буду ніколи брати хабаря. І весь народ, я не буду ніколи брати хабаря. Я ніколи не буду виконувати злочинних наказів. Я ніколи не буду виконувати злочинних наказів. І то є новий знак. Якщо ми не будемо забувати про те, що велика ціна була заплачена за те, що зараз сталося, то ми можемо насправді змарнувати новий шанс, будувати нормальне демократичне суспільство. І хочу також нав'язати до теми люстрації. Так, я вважаю, що люстрація і потрібна, тому що люстрація дасть змогу знайти довіру і до влади, і до провладних політиків, і до правоохоронних органів. Люстрація є потрібна. В Польщі була проблема люстрації, не зробили цього, думали, що це велика буде груба лінія, і пізніше знову оказується, що ці самі люди. В 2004 році теж я чув такі заяви. Я присягаю, що всі криміналісти будуть сидіти в тюрмах. Пізніше ми не бачили здійснення тих всіх декларацій. Люстрація є потрібна, навіть якщо вона буде доторкатися політиків, яких зараз люди виносять на п'єдестали і малюють на плакатах. Навіть якщо до тих людей тільки зросте рівень довіри до влади, і до політиків, і до правоохоронних органів. Я за те, щоб проводити справедливу люстрацію. Не розрахунок, не самосуди, але справедливу люстрацію. Переглянути історію, переглянути, як хтось голосував, наприклад, в Верховній Раді, за які закони він підтримував. Це, що зараз політики один за другим виходять, мені це асоціює трошки з тим, коли мій брат колись працював на шахтах і каже, що перед тим, коли має бути вибух метану, криси втікають, і це перший знак, який свідчить про те, що має бути якась небезпека. Це точно так само зараз відбувається і мені асоціює.
У нас є телефонні дзвінки, давайте на них перервемося, послухаємо. Слава Ісусу Христу, абоненти Київ Стар.
Навіки слава Богу. Валентина, я хочу сказати, що не нарікати треба, а дякувати і прославляти Бога і Матінку Божу. Треба молитися за нашу батьківщину і наш страждельний народ і каятися в наших гріхах, тому що ми дуже грішні. Зі сцени Майдану вчора я бачила, як молилися всі конфесії і побачила фігурку Матінки Божої. Якби я на її обличчі побачила, що вона просить у свого сина за наш народ, за нашу державу, за всіх людей. І як сказав Леон Дубравський, що ніхто нам не поможе, тільки Бог і небо. Люди, моліться, кайтеся в своїх гріхах. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякуємо вам. Київські дозвонювачі.
Алло.
Так, вітаємо.
Добрий день, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Мене звати Микола. Вибачте, може я зараз торкнуся дуже багатьох питань, але я хотів би все-таки висловитися. По-перше, хотів би сказати от жіноці, яка запитала з приводу того, де був Господь Бог. Господь Бог був завжди з нами. І я не є такою занадто віруючою людиною, але я засвоїв тільки одне. Господь Бог ніколи не турбувався про земне і про тіло. Він завжди турбувався про душу. І питати про те, як він допустив загибель тіла, ну, з моєї точки зору, некоректно.
Пане Миколо, давайте ми шануємо вашу відповідь, але давайте ми не будемо коментувати інші дзвінки, а ви просто скажете те, що ви хочете сказати, що добре, ви добре відчуваєте, переживаєте.
Добре. Як поєднати Україну, на мій погляд, зараз поки що ніяк. Бо ми дійсно настільки різні, нас дійсно настільки по-різному виховували, що для того, щоб поєднати Україну, потрібен час. І для цього потрібні зусилля уряду, для того, щоб уряд і можновладці показали людям, що і на Заході, і на Сході можна жити по правді і по справедливості. По-друге, те, що хто винен, хто не винен, винні всі. І ті, хто на виборах віддавали свої голоси за гроші, і ті, хто мовчки спостерігали за цим, і ті, хто не пішов на Майдан, потрібно, поперш за все, винити себе. І з себе, власне, з себе спрашувати, ну, запитувати, що ти зробив і як з цим боротися. Тож, хочу сказати, що перш за все потрібно з себе. І для того, щоб ми почали жити нормально, справедливо, потрібно хоча б навести елементарний лад в Україні, щоб хоча б елементарні закони почалися
діяти. Дякуємо вам, пане Миколо. Лише за браком часу перериваємо вашу мову. І ще один київський абонент. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, пані Ніна! Царство Небесне, хай Бог пошле тим душам загиблих. Я не перестаю плакати. І говорити без сліз це неможливо. І вважаю, що в усьому винна сатана. І ми, Бог її переможе при нашій допомозі. Пані вже сказала, що треба молитися. Ті ідоли, які стоять, вони не потрібні, то не чиста сила. І всі люди були, їх роз'єднували протягом більше ніж 300 років, а особливо останнє століття. Все буде прекрасно. І всі, хто прийде по-справжньому до Бога, наведе порядок в своїх душах, він допоможе Богові. Слава великому Богу!
Дякуємо вам, пані Ніно. Ну, в продовження цієї думки, що сторіччя ми Україну роз'єднували, то, напевно, не за один день Україна буде воз'єднана. З іншої сторони, маємо досвід поділеної Німеччини, яка з 45-го, скажімо так, року до 91-го була в складах різних таборів. І до сьогоднішнього дня цього повного, скажімо так, поєднання і ось ці ментальні різниці, вони відчуваються у східних німців і у західних німців. Тому, насправді, тут нас чекає велика праця, треба лише зрозуміти, яка і для кого, на якому рівні. Для мене особисто, наприклад, я не буду підписуватися, скажімо, в соціальних мережах на, скажімо, такі веселі пости, говорю інтернетною мовою, про Донбас і таке інше. Ну, по-перше, тому що я сам з Донбасу, наприклад. Ось. І, в принципі, кожен з нас може визначитися, що він на своєму рівні, на своєму місці може зробити для того, щоб, ну, молитися, звичайно. Це ми маємо робити передусім. Це перше, що приходить на думку для єдності України. Ну і також формувати ось це саме громадянське суспільство, яке буде також визначати і постійно тримати руку на пульсі великої політики. У нас залишається 2 хвилини, вони належать отцю з тим, щоб підвести підсумок в цій катехизі.
Я хочу вам подякувати за ці ваші свідчення. Хочу також попросити надалі про молитву, про мир і спокій в Україні, про мир і спокій в нашій країні, про те, щоб люди насправді відкрили свої очі і почали робити порядок, так як сказав, власне, дозвонювач, в першу чергу навколо себе. Я думаю, що це вистачить вийти тільки і подивитися, яке є оточення мого дому. Вистачить вийти і запитати себе, як я виховую своїх дітей, як я можу свідчити про те, що я хочу жити вільно і не хочу бути невільником. Я також зауважую багато людей байдужих на те, що відбувається, на жаль. Але я думаю, що до цього також потрібно вести конкретну працю. Не пропаганду, але працю. І своїм прикладом свідчити про те, що ці цінності, за які загинули ці люди, герої, я вважаю героями Небесною Сотнею, що їхнє життя принесе плід, що за гроші Можна стояти на вулиці, можна їздити і стояти, як в зоопарку, в клітці просто протягом 10 годин за 200-300 гривні, але не можна за гроші віддати свого життя. І не змарнуймо цього великого дару. Хай ця кров, яка спливає по Майдані Незалежності, вона насправді принесе плід. Я думаю, що це було останнє бажання, так і останнє прощання, яке хотіли б нам сказати ці, хто там загинув. Дякую вам за увагу, дякую вам, Олексію. Слава Ісусу Христу! Думаю, що в наступній катехезі вже за 2 тижні зможемо спокійно сказати про енцикліку, власне, Redemptoris Mater, про Марію. Дякую.
Дякую вам, отче, дякуємо слухачам. Ми прощаємося в цій катехизі, але не прощаємося в прямому ефірі, тому що зараз, просто зараз, будемо молитися Ангел Господній, після чого в нас буде передача «Святий дня», і о 12:20 ми поновлюємо нашу молитву за Україну, тому що потребуємо цієї молитви. І також буквально за кілька хвилин ми поговоримо, ви почуєте останні новини. Останні новини для України, також для релігійної складової, скажімо так.
Молитва Ангела Господнього на радіо Марія.
Ангел Господній благовістив Діві Марії. І зачала вона від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово сталося тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово сталося тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоби ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоби ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.